ova pitanja koja se stavljaju pred nas u naše vrijeme, mnogi problemi koji nas muče i unutar crkveni i šire od crkve, oni već imaju odgovora Duhom Svetim u Svetom Evanđelju, u onim javljanjima i otkrivenjima, istinama koje smo primili preko svetih proroka, preko svetih apostola, preko svetih otaca. Evo danas čitamo iz poslanice Galatima one riječi apostola Pavla, kako je pod zakonom prije dolaska vjere bili smo čuvani i zatvoreni dok se vjera nije otkrila. Pod zakonom koji je bio vaspitač za Hrista, a kada je Hristos došao u ovaj svijet, onda više nijesmo pod zakonom, što znači nijesmo robovi, nego smo sinovi Božji, djeca Hristova i članovi Svete Crkve Božje, u kojoj nema Jelina ni Judeja, nema roba ni slobodnjaka, nego smo svi jedno u Hristu Isusu. Male riječi svetog apostola Pavla su izuzetno značajne po pitanje zakona i biti pod zakonom, i pitanje blagodati, pitanje vjere koja prevazilazi zakon i koja nam se daruje u kamenu temeljnom te vjere u Hristu Gospodu. To je pitanje koje muči sve savjesti hrišćanske do naših vremena i u naše vrijeme. Juče dođoše mi jedna mladić, jedna gospođa, vidi se čestiti ljudi iz New Yorka, naši ljudi, i vidi se uznemireni. Čime uznemireni? Uznemireni upravo tim pitanjem. Mi jesmo očekivali da u naše vrijeme može ponovo da se postavi to pitanje, ali se postavlja. I ne samo kod te dvije osobe, čestite. Žao mi je, nisam stigao, nisam mogao pričestiti, išto sam da pričestim njegovu svetost, da porazgovaram sa njima. Bojim se da su otišli rastuženi. Pitanje i nemir koji je ušao sad, vidim ja u našu crkvu, naročito ovdje u Srbiji, u nekim eparhijama, među čestitim monasima, nekim monahinjama, među nekim sveštenicima, pa čak dospjelo i do naših nekih episkopa. Pitanje, u suštini ovo pitanje koje je apostol Pavle davno razriješio kada je govorio o zakonu pod kojim smo bili čuvani i sakriveni pod tim zakonom do dolaska Hristova. A kad je Hristos došao, kad je vjera došla, kad se tajne otkrile, otkrivanje Gospoda, onda više nijesmo pod zakonom, nego vidjesmo, kako pjevamo, smo sad pjevali na liturgiji, vidjesmo svetlost istinitu, primismo Duha Nebeskoga. Koje je pitanje koje je postavio taj mladić juče, žao mi ga, jer vidim da je zaista dijete nečim sablažnjeno. Kaže, kako to služite liturgiju sa otvorenim dverima? Služe liturgiju sa otvorenim dverima, pa kad su otvorene dvere, onda nema blagodati na liturgiji. Ja mu kažem, dijete, pa ja sam evo sad upravo služio liturgiju sa otvorenim dverima, jer uvijek kada episkop služi liturgiju, dveri su otvorene. A drugo je to. Dijete nije dovoljno svjesno da je postavio, opet ponavljam, ovo pitanje, staro i prastaro. Dok je Gospod nije došao ovaj svijet, onda zaista bili smo čuvani pod zakonom, kao dijete dok ne odraste, dok ne postane punoljetno. Onda ima i roditelje kao čuvare, onda nekad ima i čuvare druge koji ga čuvaju, koji ga paze, koji ga upućuju, koji ga izvode na pravi put. A kad ga već utvrde u iskustvu životnom, onda ga puste u život. Jer vjeruju da je on našao pravi, da smo pokazali pravi put i da sad više nema potrebe da bude čuvan. Da Sveti Otac Pajsije, Svetogorac, objašnjavajući crkvene kanone, šta kaže? Kaže, to ti je, kaže, kao kad je neka kuća blizu šume, onda ima u toj kući, ima djece male, onda majka kaže, djetku, pazi, nemoj tamo da ideš u šumu, ma tamo vuk će da te pojede, idi dovde dok je ova ograda. Međutim, kad to dijete poraste, ono postane i lovac, i ono krene, i on ide kroz šumu, ne treba više njemu. Naravno, on njega čuva ono što ga je majka naučila, i on zna da se čuva, jer je već naučio da se čuva. Odrastao je. Tako i hrišćanin je odrastao. Dok je pod zakonom, zakon je čuvar. Sve ti proroci nas uvode u sve te tajne. Sve je u zagonetki kod svetih proroka. Zbivaju se veliki događaji u Starom Zavjetu, preko koji Bog otkriva sebe. Otkrio se Bog Avramu, Isaku, Jakovu, drevnim prorocima. Otkrio je tajnu, tajnu krštenja preko obrezanja. Pa oni koji su ostali u zakoničarskom duhu i danas, a to su Jevreji i Muslimani, oni se i dalje obrezuju. Tjelesno se obrezuju. I time na neki način potvrđuju svoj savez sa Bogom. Ima to svoga smisla, ali za ona drevna vremena kada je zakon gospodario, međutim, mi hrišćani, mi se više ne obrezujemo tjelesno. Jer više nismo pod zakonom. Zašto? Mi se duhovno obrezujemo. Mi obrezujemo svoje srce i svoj um i svoju dušu. Sve ta tajna krštenja je pogruženje u tajnu Hristovoga krštenja i tajnu Hristovog rođenja i tajnu Hristovog prisustva među nama. I podružava se onaj koji se krštava u ime Oca, amin i Sina, amin i Svetoga Duha. I krštenje kao duhovno obrezanje unutarnje, kao susret sa Gospodom, kao oblačenje u Gospoda. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista se obukli. To smo danas čitali. Obukli se u Hrista. Mnogo je to dublje, mnogo je to šire, mnogo je to dublje i stvarni susret sa živim Gospodom, nego li samo tjelesno obrezanje drevnoga zavjeta. Jer sad nije li samo zakon koji ispunjujemo, nego je sam Gospod u nama otkrio nam se, javio nam se, podario nam se Gospod. U Starom Zavjetu otkrio nam se Gospod preko zapovijesti, preko moralnog zakona, je to. Taj moralni zakon je svetinja. Ne ukidamo mi Stari Zavjet, ni zakon. Ostalo nije li Gospod rekao, nijesam došao da razorim zakon i proroke, nego da ispunim. Ne, samo u smislu da ispunim, da izvršim ono što su proroci zapisali, što je zakon predvidio na gori Sinajskoj, nego da dam u noću svemu tome, da mu otkrijem dublji smisao. A ta punoća i zakona i proroka jeste on, njegova ličnost, njegova istina koja nam se otkrila i javila, koja nam se podarila. Javio nam se Gospod rođenjem svojim, svojim krštenjem na Jordanu. Nije Jovan Krstitelj na nevidljiv način Gospoda krštavao, nego vidljivo za sve koji su bili tu u rijeku Jordansku ga krštavao. I na vidljiv način je Duh Sveti sišao na njegovu glavu i čuo se glas Boga Oca, ovo je sin moj, ljubljen njega. Njega poštujte. Tako se dogodilo i na gori Tavorskoj, još malo pa ćemo praznovati sve to preobraženje. Kad su javili prorok iz Mojsija i prorok Ilija i trojica učenika Kristovi, Gospod je otkrio slavu svoju. Zasijalo je lice njegovo, bilo je bijelje od sunca i haljine njegove. Svjetlost vječna, svjetlost je zasijala iz dubina njegovog bića kroz njegovo tijelo čovječansko. I tu su bili pribrani da to čudo vide, da se pričeste toga čuda Ilija i Mojsije koji su čeznuli za tim. Sve što su govorili, što su napisali i zakon njihov nije ništa drugo nego je putokaz vaspitač za to što se dogodilo na gori Tavorskoj. A izabrao je Gospodi trojicu svih učenika, nije sve izabrao, nisu bili svi sposobni da shvati i da prime tu tajnu. Jakova, Jovana i Petra je izabrao i njih je, da i oni vide, da i oni postanu pričasnici te velike svete tajne. Isto tako i na tajnoj večeri. Sve one žrtve starozavjetne, sve su one sabrale u onoj tajnoj večeri, Gospod prinosi, oni žrtvuju jagnje po običaju zakonskom, prinose žrtvu, ali u isto vrijeme Gospod otkriva da je on punoća te žrtve, svih zaklanih jagnjadi, svih žrtava i svega žrtvoprinošenja, njegova žrtva je ona koja je punoća svake te žrtve i on sada otkriva veliku i svetu tajnu, da će to žrtvoprinošenje od sada pa u buduće, od tajne večere, ne više biti klanje jaraca, jaganjaca i ovaca i golubova i golubica i drugih prinosa, nego prinosi vino, prinosi hljeb i uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, ovo je tijelo moje, strašna i velika tajna, da se hljeb preobražava u tijelo Gospodnje, ovo je krv moja, da se vino preobražava u krv Gospodnju. Pa se ljudi čude kako to biva, kako, zašto da se čudimo, kad i mi svakodnevno hljeb jedemo, pa se taj hljeb u nama, ovaj zemaljski, obični hljeb preobražava u našu krv. Pijemo vodu, pa i ona se u krv preobražava. Hranimo se hljebom, pa raste i narasta naše tijelo, tijelo našega djeteta raste, uzrasta. Ta velika i sveta tajna koju nam je Gospod otkrio po noću, svega onoga što se događalo, događa se svakodnevno u sveukupnoj Božjoj tvorevini. A pečat toga i znamenje toga i najdublja istina toga jeste upravo to pretvaranje hljeba i vina u tijelo i krv Gospodnju. Otkriva nam se velika i sveta tajna. Zakon koji je vodio ka Hristu, zapovijesti staroga zavjeta, one se otkrivaju u njemu kao zakonodavcu, u njegovoj istini, u starom zavjetu koji je bio običaj, u svetinju na svetinjama, a oltar je svetinja na svetinjama, to je nastavak svetinje na svetinjama hrama Solomonovog i šatara svjedočanstva. U taj oltar mogao je samo jedan put godišnje da uđe prvosveštenik, ne bilo ko, samo jedan put u godinu dana da uđe i da izgovara svetu riječ u svetom oltaru, tamo gdje je čuvana ona mana koja je hranila jevrejski narod dok je lutao kroz egipatsku pustinju, mana koja je bila paslika, priprema za manu života, za hljeb koji silazi s neba, za tijelo Hristovo. Dakle, i to je bila priprema, i to je bio simbol, zakonski simbol. Tamo je bio i žezala Aronov, koji je procvjetao. Tamo su bile i one dvije tablice na kojima su bile zapisane zapovijesti Božje. Tu je čuvana ona svetinja na svetinjama, to se zato si zvala svetinja i tu je mogao da vidi samo jedan put godišnji prvosveštenik. Prva koja je prekršila taj zakon, ko je bio? Sveta Bogorodica. Ona je prva uvedena, zato prazno uvedenje. To je neshvatljivo za Jevreje bilo onoga vremena da uđe, pogotovo ženska osoba, da uđe u svetinju na svetinjama. Što znači, već je zakon počeo da, okovi zakona počeli da pucaju. Do tada zakon je pripremao i presvetu djevu i narod izabrani Boži, ali sad vidite, ulazi presveta djeva i ona se otkriva sada svetija od one svetinje na sveti. Upravo zato ona i može da uđe. Jer onaj oltar ondašnjega hrama bio je priprema za nju. Ono što je bio čivot zavjeta, takozvani. Sad ona postaje čivot zavjeta. U njoj se, kroz njenu utrobu se ispunjuje ta velika i sveta tajna. Ako je stari oltar primio manu, primio žezala rono, primio zapovijesti Božije, sad ona prima u sebe utrobu svoju, ona postaje šira od nebesa, savršenija ne od cherubima i od serafima, jer prima beskrajno nešto veće. Ono se otkriva, on se otkriva kroz nju i preko nje i daruje se nama ljudima. Dakle, dok smo bili po zakonu, onda dokle nije bilo vjere, dokle nije bilo Krista Gospoda, onda smo bili vezani za zakon. Ali sad zakon više je nešto što dobija punoću u njemu, sad je on taj i vjera u njega. On je taj koji je naš Gospod i naš Bog, svjetlost koja svijetli u tami, tama je neobuzima, koja otkriva te velike i svete tajne. I ako je on otkrio, ako se te tajne u njemu otkrile, ko nama daje pravoma da mi tajne te sakrivamo? Kad je on rekao, idite i propovjedajte svima narodima tu veliku i svetu tajnu, mene kao Sina Božjega. Crkva jeste svjedok i propovjednik, nosilac te njegove svjetlosti koju prenosi na sva zemaljska pokoljenja, sve narode i na sva vremena. I šta se događa? Imamo i mi sada zavjesu na svetom oltaru i imamo i dred. I dobro je to jedan običaj koji je ušao u crkvu i nekada niko nema protiv toga običaja, ali taj običaj je pomalo, ako taj običaj obogotvorimo, onda mi se vraćamo na vrijeme prije Krista. I kad vam neko kaže, eto, što vi to skidate zavjesu kada se služi liturgija? Pa čekaj, nije li kad je Gospod izdahnuo na Golgoti, zavjesa se na pola razdrla? Šta ćemo da kažemo, ako je on razdro tu zavjesu na pola? Pa čekaj, otkuda mi sada se ponovo vratimo starozavjetnoj zavjesi? Poštovaćemo običaj koji nas podsjeća na starozavjesu Skinije svjedočanstva, na starozavjetni hram, ali nećemo to pretvoriti u dogmu. Postavit ćemo dveri na oltar, jer dveri su postavljene u drevna vremena iz praktičnih razloga. Kasnije su dobijale tako i smisao simbolički, pomalo starozavjetni, dveri koje se postavljaju na oltaru. Ali u prvim hramovima, u prvom vijeku, drugom, trećem, petom, devetom, tamo negdje do 11. nije uopšte bilo dveri. Uzmite naše ikonostase po našim hramovima, Nemanjičkim, u Dečanima, u Studenici, u Morači, u Sopoćanima. Vidjet ćete da je to bila pregrada, niska, ona mermerna pregrada, gdje jedino bila ikona Gospoda, ikona Majke Božije, ikona praznika kojom je crkva posvećena. Kasnije je to polako, sve to plod ljubavi, plod vjere, kako je rastu ikonostas, pa pod naše braće Rusa imate po pet jarusa. Rusi to, tako što njima pristoji veliki narod, pa im sve veliko pona ikonostas odne do neba gore. Sve zatvore. Naslikaju likove sveti Božje, Gospodi, Majke, sve to divno. Ali nije dobro da mi to pretvorimo sad u dogmu. Nije dobro. I da mislimo da od toga sad zavisi blagodat Božja, da li je taj ikonostas potpuno. Pa šta su onda prvi hrišćani? Kako je Gospod, je li on imao zavjesu i ikonostas, jer i dveri je li imao kada je obavio tajnu večer? Ja recimo. Jesu li prvi hrišćani na čelu sa apostolom Petrom i drugim apostolima na gori Sinojskoj imali kad su sjeli za trpezu? Bio sto, sjeli za trpezu, svi oko svete trpeze. Na čelu onaj koji je bio prvi, Gospod, posle njega prvi među apostolima, posle njih episkop, na čelu svete trpeze, tako kroz vjekove. Dakle, nije bilo nikakvih zavjesa, nikakvih dveri. Kao što ni danas taj običaj drevne crkve sačuvao se kada služi episkop, jer je glavna liturgija, ona je liturgija koju episkop služi. I taj običaj sačuvao. Prema tome, danas obogotvoravati zavjesu i dveri, ispoštovati niko to ne, taj običaj, ali običaj često puta nijesu, mogu da postanu zavjesa, zakon, pregrada, nešto što nas odvaja od svetinje. Ili recimo sad neki kaže od naše braće, pa se sablazni što neki od nas episkopa i sveštenika čitamo ove molitve liturgijske na glas. Zaista bio i običaj jedno vrijeme, još je na mnogim mjestima i niko i ne kaže ko hoće da se drži toga običaja, da se te molitve čitaju tiho.
u oltaru. I vi koji ste narod, vi ne znate da tamo imaju divne molitve koje se čitaju od početka do kraja liturgije. Vi samo čujete takozvane vozglase. Jer tebi priliči svaka slava. Jer tvoja moć i tvoja vlast i sila i slava. Jer si blagi čovjek koji ljubi. Samo čujete vi to. A mnogi ne znaju da te riječi su završetak jedne molitve. A svaka od tih molitava nije ništa drugo nego je pretočeno evanđelje u molitvu koja nam sabira najdublje istine vjere, evanđelja, novog i starog zavjeta i sadrži i otkriva nam i ukazuje nam na koga? Na onoga koji je došao, koji se javio, koji je sa nama i koji je među nama, koji nam se otkrio, na Gospoda Krista. Svaka molitva njemu vodi, njega otkriva, njega javlja, njega svjedoči, njegov domostvo i spasenja potvrđuje i otkriva, svaka ona molitva. Tako da onaj koji samo čuje one vozglasa moćne, on, da ne kažem, dvije trećine liturgije ne čuje, pa zašto? Pa neki kažu, ne treba čitati naglas te molitve. Čekaj, dragi moj gospodine, a čitamo li naglas evanđelje? Da li evanđelje manje sveto od molitve koju je napisao neki od otaca crkve? Ako čitamo evanđelje, ako čitamo poslanice apostola Pavla naglas, pa zašto ne možemo da pročitamo naglas i one molitve koje je neko svetih otaca pročitao, koje su tumačenje toga evanđelja i koji nas uvode u to evanđelje, zašto ne možemo da pročitamo? Ja se pitam, ajde, recite mi vi, da li, zašto ne možemo to da pročitamo? Kad nam ostaje liturgija nekako nedovoljno jasna, ako se sveukupna, kao što je evanđelje, čitamo evanđelje po Mateju, Jakovu i Jovanu i po apostolu Luki i drugim evanđelistima i apostola Pavla, čitamo, sve čitamo. Ne kažemo ovo možemo čitati, ovo ne možemo čitati. A zašto čitamo sve? Zato što sveukupno otkrivenje Božje nam daje punoću. Božje i svete tajne nam otkriva. A i liturgija, šta je drugo nego i evanđelje? Zašto onda ne možemo da pročitamo i naglas, da i narod Boži čuje? Šta to kaže sveti apostol? Šta to kaže apostol? Šta to kaže sveti Jovan Zlatousti? Kako nas on uvodi u tu svetu tajne? Kako nam on baš objašnjava domostvo i spasenja? Sve tajne koje se dogodili nas radi našeg spasenja, sve ono što se dogodilo, to je molitva nam. I one nam u nas vode prema riječima gospodnje, uvode nas u njih. Uzmite, jedite ovo tijelo moje, pijte iz njegove krv moja. I onda idemo do Oče naša, gdje onda čitamo Oče naš, hljeb naš nasušni, daj nam na nas. Sve te molitve nam i svi činovi na liturgiji vode nas toj velikoj i svetoj tajni pričešća svetove i Oče naš. Sve to otkriva nam i priziva nas od početka do kraja. Našto? Da se iđe duh spoji sveti na nas i na naše darove i da se pričestimo, da podariš nama i narodu Božjem tijelo svoj i krv svoju. To je liturgija. Zato se služi liturgija. Zato je bila tajna večera. Zato je bio sastanak prvih učenika Hristovi na gori Sinajskoj. Zato se hrišćani sabijaju kroz vjekove oko pojanja psalama i pjesama duhovnih, oko čitanja otkrivenja Božijega. Sabiraju se u zajednicu oko lomljenja hljeba, kako kažu djeli apostolski. I mi danas lomimo hljeb kao i prvi hrišćani i kroz vjekove tako. Dakle, zakon je onaj koji nas vodi, koji nas privodi. A mi nismo više pod zakonom, a poštujemo zakon, mi smo sinovi Boži, a sin više nije rob. Da gospodar skriva od njega tajne svoje. On skriva od roba svoje tajne, gospodar, a od sina svoga, u ćeri svoje, on kaže, djetelju, sve što je moje, to je tvoje. Kako kaže sinome, sinu razmetnome i budnome? Sve što je moje, to je tvoje. I tako i danas, dakle, zato nije dobro što ulazi niti nemir sada u nepotrebno. Vi znate, naš sveti patrijarh koliko je puta on ovdje i pročitao tu molitvu i koliko je on jedan trezven, razuman način kako je on to i napisao u tome i pitanje posta i pitanje pričešća. Neki kažu zamjeraju njegove svetosti, ajde što nama zamjeruju, pa nekako. Zašto tako narod dozvolio da se pričešćuje tako često? I kažu i vama kako to pa da se vi tako često pričešćuje. Naravno, vi znate koliko je strog bio njegova i koliko je strog njegova svetost i koliko strogo on drži post i sve ono što crkva traži i koliko je od vas tražio, ne samo tjelesni post prije svetog pričešća, nego onaj post uzdržanje unutarnje, duhovno življenje po Gospodu i u Gospodu, ispunjenje svih zapovjesti Božji da bi mogli da primimo tijelo Gospodnje. A već ako se pripremamo, a ko je dostojan da priđe, to je svetinja, ali se trudimo, pripremamo pokajanjem i neprekidno se pripremamo, onda zašto da ne pristupimo čaši Gospodnjoj? Jer onda je, to nam je na osvećenje duše i tijela, na prosvećenje uma, na zadobijanje carstva nebeskoga. Zato jesmo hrišćani. Ali što kaže se ti Zlatusta, pristupamo svetinje često, ali ne bilo kako, sigurno ne bilo kako, nego sa strahom Božim, sa trepetom, sa trudom, sa podvigom, sa postom, sa molitvom. Naša crkva je postna crkva. Onaj koji drži srijedu i petak, koji drži četirigodišnja posta, koji drži sve to, čekaj, kako, zašto da mu ti, ne možeš ga uporediti sa onim koji posti recimo 3 dana u toku godine ili nedjelju dana. Sigurno onaj koji ne posti sve te postove, neka posti i nedjelju dana i 15 dana. Ali onaj koji drži sve postove i koji se trudi da živi po hrišćanskom životu, prvenstveno što je najbitnije, koji posti dušom i tijelom, zašto da njega sprečavaš kad mu kažeš sa strahom Božim ljubavlju pristupite, pa onda okreneš se i vratiš svetinju. A zašto si mu govorio, nemo da mu govoriš to? Sa strahom Božim pristup. Ako pokrio si sveti putir, pa si ga vratio i sakrio si ga, ako ga je Gospod podario i rekao, pijte od njega svi, zašto mu ti to sakrivaš? I zašto mu to otkrivaš? Ne dozvoljavaš mu. Dakle, ima tu mnogo ozbiljnih pitanja i dobro je da o svim tim pitanjima razgovaramo, ali nije dobro, opet ponavljam, da se vraćamo u stari zavjet. Da pretvaramo u dogmu života nešto što je prevaziđeno u Novom Zavjetu. Kao što se događa, nažalost, kod neke naše braće koji sada to pretvaraju upravo, ne znam da li je zapolio dveri i nije blagodat, nije, kao da od dveri zavisi blagodat. Svoje vrijeme, sad ću to da kažem, naš vladika Atanasije, sadašnji, svi ga znamo i svi ga volimo, kad je bio mladi je rođakom, kao što imamo danas novog đakona Dejana ovdje, pa vladika blaženog spomena Jovan Šabački nije ponio bio omofor. Đakon nije bio jedan i zaboravio da ponese omofor, imao samo epitrakiju i ostale odrežbe. I onda naravno trebao da rukopoloži ondašnjega monaha Atanasija u manastiru Ćelijama i on ga rukopoložio bez omofora. Atanasije, koji je onda još bio pomalo, da kažemo, zakoničarskog duha, posle sam bio, da li je rukopoloženje bilo pravo ili nije bilo pravo rukopoloženje, i on to došao pa ispovijedao se Justinu, on počeo da se smije, Gospode, teologija omofora, kao da je blagodat Božja u omoforu, a nije blagodat Božja u episkopu Božjem, u daru Božjem koji on primio. Evo, vidite, to je to. Dođe, vidio otvorene dveri, nema blagodati, Gospode, dijete Božje, urazumi se, koji si, da si, da si vjernik ili si sveštenik, pa ponekad je episkop, nemoj, poštujmo ti običaje crkovne koji se razvijali, ali uvijek se vraćajmo onom evanđelskom, da smo sinovi Božji, da nam se Bog javio, da je razdrta zavjesa na pola, da su se otvorile dveri. Zašto na Vaskrs otvaramo dveri? Vaskrsao Gospod. Ovo kaže, pa kamen bio na grobu. Tačno, bio je kamen na grobu, ali ko je postavio taj kamen? Postavili su ga vojnici rimski, taj kamen. i obezboženi Jevreji. Anđeo Boži skinuo kamen sa groba, a ti hoćeš ponovno da mi vratiš kamen na grob Hristo, a Gospod vaskrsao i mi njega proslavljamo, jer više nije smo pod zakonom, zakona bio vaspitač, a on punoća zakona i proroka. I time se poštuje i zakon i proroci, ali u isto vrijeme zna se gdje je punoća.
Vaše preskrenstvo, ako mi dozvolite, kao što znate, sveti otci kažu to zatvaranje i otvaranje carstva dveri označava naš pad i podizanje.
Pa zatvaramo i otvaramo, ali ne ostajemo pri zatvorenim dverima, nego ih otvorimo na kraju, jer je Bog nebesa otvorio. Zar nije? Otvorio je Bog nebesa, a mi sad hoćemo da ih zaključamo nebesa. Kako da zaključamo nebesa kad ih je Bog otključao? I da se ne vraćamo u stari zavjet, u mentalitet starog zavjeta, poštujući sve običaje crkvene, ali uvijek da budemo svjesni šta je to što crkva nama daje i što nas sabira, sve ta zajednica gdje se ne dijele sveštenici i narod.
Mogu li ja
jer ima i taj problem, dijeli se sveštenici i narod se dijele, dijeli se i s te strane to u crkvi smo svi jedni carstvo sveštenstvo, svi služimo liturgiju, ne samo da služi sveštenik i episkop, nego vi saslužujete svetu liturgiju i ne treba da bude pregrada između naroda Božije, između episkopa, prezbitera. Svi smo jedno i zajedno, naravno svaki ima svoje služenje, ima svoj dar, ali to ne znači da ono što kaže Gospod, mnogi su udovi, ali je jedno tijelo i ne može glava da kaže ruci ne trebaš mi i ruka srcu i srce nogi. Svi organi funkcionišu, kada funkcionišu zdravo je kičmena moždina, onda je organizam zdravi organizam. Tako i u crkvi, to je jedno tijelo i svi mora da i čtec koji čita i pojac koji poje i vjernik koji također poje zajedno sa njim, duša njegova i učestvuje u toj svetoj tajni. I naša sestra Zorka koja mjesi prosvoru, zar ona ne služi liturgiju? Čekajte, kako bi ja mogao danas služiti kao episkop da ona svojim hrišćanskim rukama nije umjesila svetu prosvoru? Ona učestvuje u toj tajni na svoj način, prema svome daru. I vi isto tako, onaj koji je donio svijeću, onaj koji je donio svoj prilog, koji je donio svoje srce da priloži Gospodu. Svi učestvujemo, to je sveta zajednica crkva Božja. U njoj nema dioba, ono što je Bog sjedinio, čovjek da ne razjedinjuje, to važi i za brak, to važi i za zajednicu crkvu. Prema tome tu moramo da obratimo pažnju, da se ne sablažnjavamo, nego da dublje razmislimo o crkvi i o njenom značenju i onome što nam ona daruje, što nam Gospod preko crkve daruje, darujući nam sebe, otvorena nebesa. Gospod sišao sa nebesa da bi nas uzveo na nebesa, a mi bi sad htjeli da zatvorimo nebesa da bi kućemo onda ako ne idemo za Gospodom koji se vaznio na nebesa. I kad je sišao otvorio nebesa, i kad je vaznio se opet otvorio nebesa, i kad se preobrazio na gori Taborskoj otvorio nam svjetlost neprolazno, i kad se krstio na Jordanu javio nam se Duh Sveti, i kad je Duh Sveti sišao na pedesetnicu u vidu ognjenih jezika, na vidljiv način vidjeli Božji ljudi. Pa ne možemo mi to sad neke zavjese. Sigurno, jedina zavjesa koja postoji prema toj velikoj tajni, to je naš grijeh, to je naše pomračenje. To treba da odgonimo od sebe kao kugu, da bi onda Gospod nam se javio. Zar ne pjevamo, o Gospodi, javi se nam, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Otkrio nam se Gospod, ulazi u Jerusalim, Osana vo višnji, blagosloven, radi u ime Gospodnje. Možemo mi ponovo zatvarati, a tajna ostaje tajna, neizreciva, neopisiva. Ne možemo mi nju iskazati, opisati, objaviti, ali je ona objavila se nama i ono što nam se objavilo i što mi možemo da primimo, to nas uvodi u onu vječnu i neprolaznu tajnu. Jer smo sinovi Božji, ako smo sinovi, nismo po zakonu, nego smo djeca Božja, djeca Hristova. Gospoda naše, kome neka je slava i hvala u vijekove vijekova.
Amen. Amen.